Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tarkaanfiilee qajeelaa fudhataa jiranitti guddoo humna jabaannee jirra jechuudhaan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayik Reenar beeksisanii jiru. Dhimmoota yaaddessoo ta'aniif deebii kennuudhaaf yaalii Itoophiyaan gochaa jirtu deeggaruudhaaf biyyi isaanii waan dandeessu mara akka gootu ambaasaaddarichi beeksisanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi haala siyaasaa Itoophiyaa keessa ture irratti ejjennoon qabdu kan ifatti ibsamaa ture yoo ta'u, tarkaanfilee mootummaa tokko tokko qeequun ishee fi dirree siyaasaa akka biyyatti keessatti bal'atu gaafachuun ishee ni yaadatama. Gaaffilee sana keessatti garii deebi'an kaan immoo deebii argataa jiran jechuudhaan kan dubbatan ambaasaaddarichi. Fakkeenyaaf labsiin yeroo muddamaa akka kaasame gaafatame amma kaasamee jira. Itoophiyaan michuu jabduu, tasgabbooftu, misoomtu, milkooftu akka taatu fedhiin keenya yeroo hunda caalaa immoo uummata biyyattiitiif jechuudhaan gabaasaa keenya kan VOA'f kan ibsan ambaasaaddar Reenar tarkaanfii muummichi ministeeraa Abiy fudhataa jiranitti kajabaa jajjabaatan ta'uu dubbatanii jiru.
We are enormously encouraged by the steps taken by Prime Minister Abiy to address some of the concerns that Ethiopians have themselves expressed in terms of
tarkaanfii muummichi ministeera Abiy fudhatanitti baay'ee jajjabaannee jirra. Waa'ee mirga isaanii siyaasaa gargaaramuu fi hegeree isaanii milkaa'uun misoomaa ta'e ofii ijaarrachuu irratti yaaddoo lammiiwwan Itoophiyaa ofii isaanii qaban aga tokko furmaatatti kennuudhaaf dhiyeessuu isaaniitiif jechuudhaan dubbatan. Yuunaayitid Isteetsi sochiilee jijjiirama mootummaan Itoophiyaa geggeessuuf tarkaanfileen ni fudhatu aga dandeesse kan gargaartu ta'uu guyyaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed taayitaa qabatan sanattillee deebitee mirkaneessitee turte. Komishina dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaaf koomishinara olaanaa ka ta'an Clementine Salamis gama isaaniitiin waamichi nageenyaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhiyeessan baqattootaaf faayida qabeessa akka ta'u danda'ullee abdii qaban dubbatanii jiru. Ka baqattoota gara biyya isaaniitti deebisuu fi lammata akka hin baqanne taasisu yaada kamiyyuu ni simanna jechuudhaan dubbatanii jiru. Ertiraa dabalatee biyyoota ollaa sanaarraa kanneen gara Itoophiyaatti baqatanii jiran baqattoota gara miliyoona tokkootu biyyattii keessa jira.